ya mukili lelo na vio walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye. Mpoko ila mupibu yi bulamu na banso na linaka na biso ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika. Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekulu ya Rwanda, apesami etungu na Washington upona bitumba ya Mampinga na ekulu na ye Rwanda na est ya RDC. Amerika epesipe etungu lukula na molobeli ya mambima politiki ya batumbu kiba M23, Lawrence Kanyuka. Masasi mabetami lelo kati na basoda ba Mampinga maikolo Kongo Demokratiki na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na baye batinda misika kati Mampinga Masengi na Banso bakima bitumba kozunga na ba inite na bango.
Kina ya kuyenga yenga yomoko awa ezalite yo uti musika wana musala ya ekolo esengeli to sala musala wana ya obate la ekolo na biso obate la population na biso na biloko ya ye
mate ya puna kusunga basi bazwama na makasi na bitumba pe baye bazwa mpasi ya mbeba ya vozangi sikimia mapesa mi na bakambi pe basungi na bango na matadi na Congo Central.
Na kadri ya aksi a la justice, tuzo ko identifiye ba victime oyo, bazape la posta, ba kende devant le juge de tribunal, pona kufunda ba buru na bango, pona ref azawana, pona ko accompagner bango, pona ko identifiye ba victime wana.
Na lina kanabiso munganga ya lilo, Antoine Roger Boulamba ko zongila li solo, li zala ki pona cancer ya col ya uterus, epa ya ba mama ko solo bongo na docteur Arthur Munkana, oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique, makambo mema. Toko kende na boli nyangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekolo pe general ya Mampinga ma Rwanda, pesami etumbu na ekolo Amerika pona bitumba Rwanda izali kosala sima na batomboki ba M23 na est ya RDC. Lawrence Kanyuka, molobeli ya mambima politiki ya lingomba ya batomboki ba M23, apesami yepe lokola etumbu na Washington DC. Na Washington, James Kabarebe afundami ko kamba lisungi ya Mampinga ma Rwanda na batomboki ba M23 na est ya RDC. Elobi ministre ya mambi ya misolo ya ekolo Amerika na liyebisi etumbu yango esakolami na bureau ya ekolo Amerika etali bozwi ya bapaya ofaka. Washington na esi epesa etumbu misusu na bakambi ba M23, mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa, mokambi ya basoda ya M23, pe Charles Sematama, na Corneille Nanga, mokambi ya AFC M23, pe mokambi ya kala ya Mampinga ma, ya misalami ya mapuna mine ekolo Kongo Demokratika, ba pesa maki etumbu bongo na trezor ya ekolo Amerika o mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanze ya sambo ya 2024. Mbulamateri ya ekolo Almanya ebengi sintoma ya ekolo Rwanda na mabele mayango po na botambuli bwa yango likolo ya makoki mamolongo tope droit international na kokotaka na mabele ma ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya bapaya ya Alemanya a komina rezo social ete Berlin ezali kopamela makasi penza botambuli boye likolo ya makoki mabomoto boye bosalami na bozali ya Mampinga ma Rwanda na est ya ekolo Kongo Demokratika. Akundoli ete na lisungili ya Rwanda bayi mandoki ba M23 bazali kokoba bitumba pe bango na monile ekolo Kongo Demokratika pe asingi ete Kigali etosa mobimba pe bonsomi ya RDC pe elongola basoda mayango na ekolo ye. William Ruto mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est ayambaki lubi na Nairobi limpingali ya batinda mi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi pona bitumba biye M23 ezali kokoba kosala na lisungi ya Rwanda. William Ruto alubi ezalaki pe pona kotala nzela ya kolanda lokola yango indimamaki na likitalia lisanga ya EAC Ase na Sadek na Dar es Salaam na Tanzania epe na likita ya Bukingi pe kimia ya Union Africaine na Addis Abeba. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratik Therese Kayi Kwamba Wagner a sengaki li susu lobi loliki na bayi molongo kozwa bitumbu puna Rwanda na bitumba ezali kosala na mboka na ye. A sengaki yango na maloba azwaki na bokutani ye a sengaki na conseil ya sécurité ya ONU apamelaki bobomi boye basoda ba Rwanda bazali kosala na ekolo Kongo Demokratik na ngambo na ye molakisi ilungi ya Rwanda afunda kinde ekolo Kongo Demokratik kuzwa bana bake kati na mampinga mayongo pe kopesa manduki na ba sivili ba bengami ba wazalindu pe kuina ba tutsi na ngambo esusu mokambi ya MONUSCO Bintu Keita afunda ki M23 pe bayo Rwanda kupekisa yango kubima pe kusala musala mwayango na monyeli ekolo Kongo Demokratik bayi bikolo bisusu mingi bazwaki pe maloba pe basengi lisusu bulungu ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na kozela ten. Pam Manaka mamolongo pona bilei ekebisi pona bomati bwanzala tangu motangu ya batu bazali kukima bitumba mozali kukuma kukoba kumata na monyele ekolo Kongo Demokratik ezongeli kupesa lisungi na eteni moko ya Goma enguwa mokonji ya Nord Kivu epai ezali kukabula bisaleli pe biloko ya kulia pona lisalisi ya bana kati ya Sanza Motoba na Tuku Itano na Libwa bazani na likama ya bozangi bilei ntalo ya biloko ya kolia emati mingi lokola ya fufu ya masango emati na 67% pe mungwa ya 43% pe mafuta ya 45% uta batumbuki bakota na Goma. Pam ezali kosenga bofungwami na lumbango penza elibanda ya mpepo ya Goma pona kopesa nzela ete disalisi likoma mukambi ya Pam pe mulakisi elongi na yango na ekolo Kongo Demokratik Peter Musoko alobi misala miango mizali na nkokoso ya kukumisa lisungi na mabuta mama ya mabaye bazwa mpasi Pam elobi batonkoto tuku mwambi na misato bazali na bosenga ya makasi ya bilei kasi kaka nkoto libwande bapesami lisungi. Pene na bato nkoto tuku misato bakatisi pona kubomba ma na Burundi na kukima bitumba na ekolo Kongo Demokratik HR yepesi mutango mwangu ilubi mutango ya mutindo moye nanu mukomisa mate utasika mibu tuku mibali na mitano pezali kubanga ete na butu ya mokolo mwalilu bitumba ya M23 na basungi mango ba Rwanda bisalate makambo makuma mabekuleka na motango moye kusengela kubakisa baye bazali kukuba kukuma na bingumba ya Bubanza na Shibitoke na Burundi elobi mulakisi ya elongi ya HR na Burundi Brigitte Mukanga. Pene na bato tuku mibale bazali kumona na tesima na bobaluki ya bwatu ezalaki kumema bango likolo la liaka lak Edouard pene na Vichumbi na ituka ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa musala ya misato bwato yango eutaki na Lubero pona kokendi na Beni mukambi ya lisanga ya balobi mbisi Musa Kasaya alobi bato ba bungi bazalaki ba civili pe bazalaki kokima bitumba ya M23 bolukiluki bozali kokoba. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika yange ya sengi na lisungi ya na lisukulu asalaki lelo na bofungwami ya likitali ya ba ministre ya mambi ya bapaya ya G20 na Johannesburg ete multilateralisme pe makoki mamolongo matikala makonzi pona alimato ordre mondial na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Masasi mabetamaki lelo kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo Democratique na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na bayebatinda misika kasi mampinga masingi na banso bakimaki bitumba kozunga na ba unité na bango. Erikas Moisi.
Lokito ya masasi loye lomemaki bobangi makasi na Lubero centre na etuka ya Nord Kivu. Baimboka babanza kimbala moko bokoti bwa batumbo kiba M23. Bolobeli ya mapinga maekolu na Front Nord abiyangi basoda bayeba asila kukima kozongila ba unité na bango. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Kina ya koyenga yenga yo moko awa ezalite. Yo uti musika na Equateur, na Kasai, na Bandundu. Na professeur oriental o to bengile lo chopo uwele uuti na katanga oye awa pona musala ya ekolo esengeli to sala musala wana ya kobatela ekolo na biso kobatela population na biso na biloko biaye yo kokima awa yo moko oye biswahili te ozana mbongo te mukoloni lokukoma bandu mukoloni lokukoma kishasa mukoloni lokukoma tango msu okuta na batu mabe
mapinga maekolo masakoli ete makolembate na makasi ya nzambe kobundela ekolo Congo Democratique. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Soda asimbaka mwasi ya mutu te, soda salaka viole te, soda asimbaka eloko ya mutu, liloko onga na tangi eloko ya mutu, mwasi ya mutu, mwana ya mutu. Soki oza kosimba yango yebaki ndiwana ezali pene iloko wana eporta kamale bisimba simba eporta kamale ezala kosimba biloko abatu ezala kosimba basi abatu eporta kamale to evite oyo to babengi pillage to evite oyo babengi extorsion to evite oyo babengi viol ekosunga biso toyaki kosala musala nzambe akosunga biso tokozonga.
Suite civile na ngambo le yango epameli makasi mambi mabo bebisi masasi mpamba mpamba na ngambo ya bayi mampinga. Tulanda moko na bayi suite civile maître Fabrice Rumia.
Bayana ba vrai patriote po batu wana ba militaire wana oyo ba bazaki na CNDP bazam pro Rwanda etango bazaka na commandement na ligne de front bako sala eloko moko te bako servir kaka enemi po azuwa ba lokalite mosusu wana ezaki recommandation ya société civile po ba militaire nyoso wana o bautaki na CNDP babimisa bango ba releve bango bakende na west po tozuwa ba nouveau commandant o baza ba patriote parce que o bauti na CNDP baza pro Rwanda basola na bandeko na bango bakosalisa ba Rwanda po ba profite na ba lokalite mosusu.
Kimia ezungaki na Lubero centre na sima ya Nzanga kasi baimboka bazali kokoba kokima mposo moye bitumba bingalaki kati na mapinga maekolo mpe M23 na mboka Kizombiro mpe Nzinga-Nzinga. Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Mate ya pona kusunga basi bazwama na makasi na bitumba pe baye bazwa mpasi na mbeba ya kuzangisa makimia mapesami na bakambi pe na basungi na matadi na Congo Central. Tulanda sango yangu na Spef Mpanzo.
Mokolo mwazomi na mwambi, kino mokolo mwazomi na libwa, na engomba matadi, funaref abongisa kimi lulu, miaboye kusi, bato oyu bako kende kusala musala na ba territoire na bango, pona kwa identifiye ba victime ya violence sexuelle liye au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Funaref abengisa ki, bikoke ya ba maître avocat, ba oyu ba utaki na ba territoire, pe na ba engomba mi bale oyu etuka ya Congo central. Kuna balagisa ki bango lolenge kani bako la musala na bango. Maître Gustave Masiala, directeur en aide à l'accès à la justice et aide au recouvrement, a yanoli na mituna miave walingala pour la milulu miango.
Na cadre ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zape la posta ba kende devant les cours de tribunaux pour na kofunda ba buru na bango. Fonaret azawana pour na kwakompanyer bango pour na kwidentifier ba victime wana. Ce qui baza identifier, to sungi bango pour na ba constituer ba dossier physique na bango, to sensibiliser bango sur leurs droits et devoirs et Fonaret va voyer comment accompagner Bango devant les cours de tribunaux par rapport à sa politique. Toujours prendre en compte le territoire Nyon sur le Congo central. Donc les 10 territoires plus les 2 villes du Congo central. Tout former nous allons identifier d'abord les victimes pour ce qui est de l'accès à la justice et aider les victimes des violences d'aller en justice à constituer le dossier physique dans Bango. Le dossier physique veut dire élément matériel de preuve. Tout le monde est en abusif pour que tu y aies comment accompagner les victimes ou les victimes de justice devant les cours de tribunaux. Fonaref a été mise en place pour accompagner les victimes. Ce qui va dénoncer le bourreau Nabino, pour décourager le bourreau Moussoussou, va continuer à commettre le crime. Fonaref va accompagner les victimes devant les cours de tribunaux gratuitement. Les victimes ne vont dépenser aucun sou. Fonaref va commettre la disposition de la victime par avocat ou va accompagner la victime. Nyon sera prise en charge par le Fonaref Guillemoko. Opération d'identification est coûtée à 2 mois dans la province de Congo central. Au Bandaya, quand on a moi, Oyo, semaine Oyo, je vais coûter dans le mois de mars.
Maître Joseph Mavungu et azwaki esika na milulu miango autaki na ingumba ya boma pe alobi boye po na matea oyo ba ekoli
ma clinique juridique oyo ezalaki concerné pour venir suivre une formation ya makambo oyo fo esala ma travers province na biso bazo déployer biso sur terrain po na constitution ya ba dossier ya ba victime donc oyo ka bango ba fournir biso oyo bazala ngo comme ba élément de preuve réellement bazalaki ba victime ya makambo oyo ba conflit et les caca. Na niveau ya mboka au Congo là par exemple va conflit à ba communauté. Voilà ce que Fonaref le abini pour accompagner Batouana. Donc il nous revient maintenant dans chaque territoire ndenge to uti to zokita on a ko constituer ba dossier o ya bango banani baza prêt. Kaka basamba na ba bureau ba to bazalaki na base ya makambongona banani baza prêt soit na réparation d'une manière collective na ba o bazoluka ke réconciliation, coexistence éthique à la définitivement dans la communauté na bango.
Et bosimba ete si mayama te yango Fonaref abandaki ko koma tope ko identifier ba victime nyonso ba ibazali ya kobonga mapuna ko mema ba ibasa bango mabe libosu ya ndako esambiseli utamatadi spesu panzu puna lolaka lo Amerika.
Siki komitango ya lina kanabiso munganga nasala nini Antoine Roger Bolamba akozonge la bongo li solo litali cancer ya col ya uterus ya basi a solo la kibongo na docteur Arthur Munkana oyazali na Lubumbashi na ekolo Congo Democratique tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso baba pays en voie de développement, donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui t'osali, ce qui t'osali a na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse na ngai na sala kango justement sur infection wana ya HPV. Na sala ki met une étude rétrospective, na sala ki les 5 dernières années avant na sala thèse na ngai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenaki na hôpital, ni même ya Lubumbashi awa 10 Alors, dans les hôpitaux, on a eu un cas de cancer pendant les 5 dernières années et constat est malheureux de Antoine Roger. Ça veut dire que 82% de la base est au cancer. Maladie de son, on a coma dans l'hôpital. Maladie de son, déjà dans le stade où l'opération est sous le salimaté. 82%. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% de la base dans 20 000 dans le monde. Soit il y a bon, dans l'hôpital, soit à commune l'hôpital, il faut constater que malade est fait qu'il y a un stade de opération et qu'on s'allume sous soute, le commune s'y peut accompagner ou autobien à la soin palliatif. Wow. Ça veut dire la soin ou autobien accompagner ou la loi.
Oh, Mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous cette idée, ou est-ce que vous avez
dit? Oui, je vous ai dit. Parmi les chiffres, si pour nous, et là, nous avons fait ce chiffre. Alors, maladie à cancer du col, et les maladies, ceux qui ont dépité avant maladie qui se manifeste, ceux qui ont soigné, ils ont opération, ils ont fait caca. Pour éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la koyeba avant ba signe ya maladie ba na ko se manifester, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test za dire belé mais ming to salaka il va pap test. Alors, na étude na biso ango to bané ko tuna ba si tuni bango est-ce que yo ka masolo ya pap test na vie na yo. Eh bien, 93% ya basi baloba ki bayebi ata koyeba yango te. Bayebi te ke malade ya cancer du col soki basali dépistage, soki basali test wana avant ba manifestation ebanda, okoki kobika na maladi wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation maladi ils a très wa. Les femmes ne sont pas au courant, bah y éviter que maladie wana qui vous dépister en haut avant et se manifester et puis ceux qui va monter que vous en arrive qui a vous développer en haut, bah qui peut vous soigner et au pic qui vous développer sous cancer.
Ils allaient clair, Maton Domingue docteur. Alors y éviter ça, comment qu'on prévenir yango? Mode de prévention pour n'ako tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors prévention dans mode de l'initiative. Mode de l'initiative, c'est la prévention primaire. Prévention primaire dans la française prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'avoir ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, ou même nous basons la relation sexuelle. Donc, on va occuper ça dans le vaccin. Et puis, on va dire ça, ma éducation et tout ça, ma sensibilisation, tout ça est côté de la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça l'acquérir basé sur un comportement, l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au quotidien, on a la prévention secondaire, mais tout ça, la base au bas, déjà, on a la relation sexuelle. Et pas la base, on a tout ça, la test, on a outé avec le bébé, on a test et un pap test. C'est un pap test. Alors, test, on a évalué, tout ça, il y a un sali prélèvement dans la colle, et puis, total, c'est qu'on a vu le corps dans la cellule où on a prélevé. Ceux qui virus, on a azali na col, on a dit ce qu'on a. Et ceux qui te moniquent azali na col, le protocole azali est belé, mais mini, ceux qui te coutillent, on a tout ça avec un traitement localement. Eux, on ne sait même pas opération en attaque à l'iboumou, qu'on fonde la l'iboumou. Alors, ceux qui te traitent localement, on a, et si on sent un sous-sous, cancer, c'est une prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, c'est une base de coutume dans le cancer. Ce qui est de coutume dans des années de cancer, pour prévenir l'évolution ou évoluer dans le sens de la complication. Pour prévenir la complication. Okay. Soit opération, ou bien la kissité, chimiothérapie, la radiothérapie.
Très bien, docteur. Bon, pour nous, c'est sur moi, les cambolissus, na ouyo, tobenga, na lopoto, dépistage du cancer du col de l'utérus, ou bien, bah, traitement, hein, peu, bah, traitement, il y a, bah, lésion précancéreuse. Mais, qu'a-t-il, il y a, limbo, la visio, en gros, la lingala, nano, isalinine.
Voilà, la lingala, dépistage de lésion précancéreuse, il y a, en gros, ça veut dire que, virus, wana, tango, à côté, qu'à la col, wana, pendant 5-10 ans, après baby ça n'a nous moi la cellule après nana nous baby ça la cellule alors la cellule wana ce qui toque tu prélever en haut tu yebi virus wana ma kambumini à ça la calipolo à cellule les autres baby la lésion précancéreuse ça veut dire tu as la cellule wana ce qui a fait changer ezalina ki omani na tango akala ba soda ba ezalina ba mituka ya ba diru soki diru eleki otali olobi oyo eza pine ya diru diru euti koleka awa avoala virus wana mpe esalaka ndenge wana soki elekaki na selule na col baninganga oyo babengi ba médecin anatomopathologiste bakoki kotala bayebisi biso bagynécologe balobi awa virus wana alekaki alors soki bayebisi biso ke virus alekaki atiki badega na selule wana nde badega wana nde tobengi ba lésion précancéreuse donc ezali ba lésion oyo ezoya avant cancer alors soki bokutani na ba lésion wana avant cancer yango moko ebanda soki bosoigne botraite ba lésion wana ale esili ba lésion wana ekose développe lisusu te emwakia kosala lisusu cancer te yango wana tobengi dépistage et traitement de lésion précancéreuse alors traitement wana ezali kolongola kaka mwa parti wana oyo tobengaka na français la zone de jonction donc tolongoli zone wana toyebi exactement place cancer ebandaka même ba lésion précancéreuse wana toyebi place ebandaka alors soki tokuti ba lésion précancéreuse tolongoli mwa parti wana ezali na ba différents types ya kolongola yango tokoki kosala donc moi opération à mouquet de l'omoli ou bien thermocoagulation au mini tout comme ça la Nicolo ou bien thermocoagulation ou bien cryothérapie bah moyen ils allient et délai pour soigner la lésion cancéreuse voilà et pour éviter moi si a développé cancer et moi si à côté de la utérus là à côté par la suite Kubota et tout ça voilà mais traitement il y a la lésion précancéreuse voilà
yeah. En tout cas matin domingue docteur bongo to comment na suka na kanti boyo lobela ki on peut déjà d'une certaine manière mais to link to meka vuzungi la kali susu ndenge ni ko sala détection ndenge bo sala ka détection bo sala diagnostic et puis bo sala ba traitement précoce il y a cancer il y a col il y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, mon sous peut les aller à ressortir, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a PAP test, il y a un mot, il y a un mot, il y a cellule, ce qui virus, il y a un mot. Il y a accessible, il y a un talo, il y a un mot, 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 il y a un mot. Mais ils ont un test de mousse où ils ont un neuroluca directement virus sur les alliés dans l'icolo à col. On a un test de test HPV. Alors, un test de mi-balé ou un PAP test dans HPV, l'air permettra de faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection de la lésion précancéreuse de pistage. Mais si vous avez un peu de temps, on a saigné, on a salaboué, on a soit. Voilà, c'est quoi, ce qui t'a examiné, t'as tali col naïe, t'as simbi en haut et tout ça, t'as coûté ils allaient malades, t'as posé dans mon diagnostic. Et puis, t'as occupé entre les deux, t'as occupé comme ça, la paix, oh, examen, t'as bien dit biopsie. T'as sali moi prélèvement la col, ce qui t'a moni, t'as dit, bah, t'as sali, bah, les ouanes, ça, positif, ça, suspect, t'as occupé comme ça, la biopsie. Après, t'as l'oposcopie, t'as sali biopsie, t'as dit, t'as dans le laboratoire, ce qui va confirmer, dis que cancer, ils allaient, ils allaient, et qu'ils allaient, moussika, t'es ouana, t'es l'omoli, soit t'es l'omoli, t'es russe, n'y a pas. Soit le monde est vraiment parti ou le même dans le bâti. La seule malade, c'est tout ça, et tout le monde en a mis sous boye. Wana, ils ont fait un peu de cannibale. Soit ils ont mis en amène, ils ont été musicatés. Nan, ils ont attaqué l'organe, ils ont sous la pémé de témé, ils ont mis en fait. Wana, tout ça, l'opération autobéhie hystérectomie. Tolongoli matri. Mais soki ese ekei, soki ese esimbi ba organe mosusu neti ba vesi, ba rectum, ba organe mosusu eza wana, ba ligament mosusu eza wana, soki ese ekei mosika, moyen ya kosala lisusu operation, zate, wana tokomi sikoyo kosalake maladi e evolue lisusu te. Wana tokosala ba traitement mpona kostope evolution ya cancer, nde tosalaka chimiothérapie na radiothérapie.
La chimiothérapie,
la radiothérapie.
Bah, soin palliatif, voilà, peut-être.
Voilà. Ah, bah, soin palliatif pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Maton Domingi, docteur Ponangonga, Yosu Yakuso, Larabiso, Lolaka, l'Amérique, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Akol, Ya Uteris. De tout côté, les soucis, ma docteur. Thank you.
Zalaki Docteur Arthur Munkana Koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba na linaka na biso Munganga na sala nini yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo Zalaki James Kabari, yes, James Kabari, ministre ya bobatili ekulu ya Rwanda, pi general ya mampingama ekulu iye apesami etumbu na Washington po na bitumba biye mampingama ekulu na ye Rwanda izaliko sala na est ya ekulu Congo Demokratika ekulu Amerika epesi pe lokola etumbu na molobeli ya mambima politiki ya batomboki ba M23 Laurence Kanyuka ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sango isusu ndibuzi yango na bola ipe na bozindo na site internet na biso www.voalingala.com pe na barezo susu na biso to pesi matundu mingi na Justin Tweet na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso onzela ya masini kutoko bakulandalo lokala Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.